Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Republička glavna služba za reviziju priprema reviziju najvećih javnih preduzeća i zdravstvenih ustanova u Srpskoj.
Na području Bijeljine i Doboja uhapšena dva lica osumnjičena za ratni zločin počinjen u Srebrenici.
Policija spriječila pljačku bankomata u Kotorvarošu. Razbojnici pucali na policiju, nije bilo povrijeđenih.
Rimokatolici proslavljaju Badnji dan.
Bombaški napad u Egiptu, 14 poginulih.
Košarkaš Filip Adamović, najbolji sportista Republike Srpske u 2013. godini.
I danas je bilo pretežno sunčano i toplo vrijeme, u Banja Luci trenutno 14 stepeni.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske priprema reviziju finansijskih izvještaja javnih preduzeća i 7 zdravstvenih ustanova, među kojima su klinički centri u Banja Luci i Istočnom Sarajevu. U ovoj godini revizori su dali 24 mišljenja s rezervom, 20 pozitivnih i 4 negativna revizorska izvještaja, dok se 3 još razmatraju. Glavni revizor Duško Šnjegota tvrdi da političkih pritisaka na rad službe nije bilo, informiše Predrag Vulin.
Planirali su 51 reviziju, a uradili 57 finansijskih i 3 revizije učinka. To je bilans ovogodišnjeg rada glavne službe za reviziju javnog sektora u Republici Srpskoj. Trenutno se najveći posao odvija u javnom preduzeću Željeznice Republike Srpske, gdje su u toku dvije finansijske revizije, kaže Šnjegota.
Ona je po utvrđenom planu, odnosno na neki način nalog odbora za reviziju, započeta u novembru 2013. Očekujemo negdje mart-april da bi bila završena. Nastavit će se i revizija Željeznice za 2013. godinu, dakle imat ćemo taj jedan kontinuitet što se tiče tog javnog preduzeća. Pred odborom za reviziju se razgovaralo i o nekim dodatnim revizijama o javnim preduzećima. Razgovaralo se o reviziji šuma Republike Srpske, o reviziji puteva.
Glavna služba za reviziju javnog sektora u narednoj godini planira da provede ukupno 51 finansijsku reviziju i 3 revizije učinka. Prvi put i revizija zbirnog finansijskog izvještaja Ministarstva financija potvrdio je Šnjegota.
U ovoj godini prvi put će se raditi revizija zbirnog finansijskog izvještaja Ministarstva financija, što znači da ćemo kroz taj izvještaj revidirati ne samo Ministarstvo financija, nego i Republički zavod za statistiku, devizni republička agenciju za igre na sreću, devizni inspektorat i poreska uprava je također u tom zbirnom finansijskom izvještaju. Poreska uprava će biti predmet posebne finansijske revizije. Dakle, realno gledajući, mnogo više obima planiranog obima posla kroz ovu 51 reviziju u odnosu na 2013. godinu.
Od važnih revizija najavljene su revizije u dva klinička centra, domovima zdravlja u Trebinju, Derventi i Prijedoru i toplanama u Brodu, Doboju i Palama. Institucije i preduzeća koja dobijaju mišljenja s rezervom dužni su da preporuke revizora otklone u zakonom predviđenom roku, dok se negativni revizorski izvještaj po automatizmu prosleđuju glavnom republičkom tužiocu.
Federalni premijer Nermin Nikšić razgovorom sa predsjednicom Vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović inicirat će sastanak sa resornim ministrima i direktorima entitetskih inspekcijskih službi sa ciljem usaglašavanja odnosa prema kontroli i cijenama određenih proizvoda prilikom uvoza i izvoza, saopšteno je iz federalne vlade.
Zaključeno je da prema savjetu ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine bude pokrenuta odgovarajuća inicijativa za donošenje propisa koji se odnose na primjenu zakona o nadzoru kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu na nivou Bosne i Hercegovine. U saopštenju iz vlade ukazuje se na neophodnost da 10 godina od donošenja zakona Savjet ministara BiH donese odgovarajuće propise i tako omoguće njegovu primjenu i funkcionisanje jedinstvenog tržišta u Bosni i Hercegovini.
Zaključak Komisije za financije i budžet predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kojim se od Savjeta ministara traži da se uključi u pronalaženje rješenja u vezi sa amandmanima na budžet Bosne i Hercegovine za iduću godinu, stigao je u Generalni sekretarijat Savjeta ministara, ali nije poznato kada će ministri raspravljati o ovom pitanju.
Amela Mulavdić, portparolka predsjedavajućeg Savjeta ministara Vjekoslava Bevande, rekla je da je redovna sjednica Savjeta ministara zakazana za ponedjeljak 30. decembra, ali nije mogla reći da li će se zaključak Komisije za financije i budžet predstavničkog doma naći na dnevnom redu te sjednice.
Policija u Kotor Varošu spriječila je rano jutro s četvoricu maskiranih razbojnika da u centru grada ukradu bankomat NLB Razvojne banke.
Portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović izjavila je da je noćas prijavljeno kako četiri maskirana razbojnika u Kotor Varošu uz pomoć vozila demontiraju bankomat. Razbojnike je uočila policija i krenula u akciju. Kako bi zadržali ukradeni bankomat, razbojnici su ispalili više hitaca iz automatskih pušaka prema policajcima i na kraju pobjegli praznih ruku prema Tesliću. U pucnjavi na sreću niko nije povrijeđen.
U Prijedoru su uhapšeni Nenad Tomić, Goran Vujčić, Boris Gojić i Borislav Jelić zbog sumnje da su u protekla tri mjeseca na području grada izvršili 16 krivičnih djela, od čega 10 teških i 6 krađa.
Iz ugostiteljskih objekata i privatnih kuća otuđivali su razne predmete i stekli protivpravnu imovinsku korist od oko 17.000 maraka. Uhapšeni su predati u nadležnost okružnog tužilaštva Banja Luka.
Vatrogasci u Banja Luci ugasili su požar na tvrđavi Kastel koji je izbio oko 5 časova i zahvatio staru ulaznu kulu i krovnu drvenu konstrukciju.
Komandir vatrogasne čete Miroslav Malinić rekao nam je da je požar ugašen oko 7 časova i da je na gašenju bilo angažovano 10 vatrogasaca i 4 vozila. Malinić je rekao da niko nije povrijeđen i da je pričinjena znatna materijalna šteta. Još se ne zna uzrok požara.
Lica čiji su inicijali DV i MM uhapšena su danas na području Bijeljine i Doboja zbog sumnje da su počinila ratne zločine počinjene tokom 1992. godine na području Srebrenice, saopšteno iz tužilaštva BiH.
Oni su pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine i osumnjičeni su zbog krivičnog djela zločini protiv čovječnosti. Osumnjičeni će biti predati tužiocu koji će ih ispitati te nakon toga donijeti odluku o pokretanju prijedloga za određivanje pritvora ili zabrane.
Odjeljenje za inspekcijske poslove opštine Višegrad odgodilo je uklanjanje bespravno izgrađenih dijelova kuće Sumbule Zebe u Višegradu. Rušenju se protive bošnjačke porodice, navodeći da je u toj kući počinjen ratni zločin nad 70 Bošnjaka, zbog čega je Haški tribunal osudio Milana Lukića na doživotni zatvor, a Sredoja Lukića na 27 godina zatvora. Iz inspekcije i komunalnog preduzeća su naglasili da ništa neće uraditi nasilno. Iz Višegrada izvještava Milan Stojić.
Građevinski inspektor opštine Višegrad Ljiljana Čiković je naglasila da se odluka o rušenju kuće Sumbule Zebe u Partizanskoj ulici u Višegradu odnosi samo na bespravno nadograđene spratove, odnosno dijelove objekta.
I to bi demantovalo da se ne radi o rušenju kuće kao cijele kuće, nego se radi samo o uklanjanju bespravno izgrađenih dijelova kuće, znači bespravnih radova.
Sumbula Zeba živi u inostranstvu, a punomoć za obnovu kuće je prenijela na Bakiru Hasečić, koja tvrdi da je kuća vraćena u prvobitno stanje i da nije ništa dograđeno.
Prvo morate znati da je ova kuća imala i odobrenje i projekat. Gradila se istih gabarita na istim temeljima sa ciljem da se sačuva mjesto prvog zločina.
Međutim, inspektor Ljiljana Čiković kaže da za ovaj objekat nije dostavljena nikakva dokumentacija.
Ona nikad nije dostavila nikakvu dokumentaciju. Ja ne znam uopće kolika je kuća bila, kakva je. Mi znamo horizontalne gabarite, jer je očito vidi se da je od temelja krenulo. A možda je imala jedan sprat samo možda.
Udruženje povratnika Bošnjaka u Višegrad protive se rušenju kuće Sumbule Zebe zato što ovaj objekat smatraju stratištem i spomenikom na žrtve 14. juna 1992. godine, kada je u ovoj kući, kako kažu, spaljeno 70 osoba. Protiv rušenja ovog objekta su opštinskim vlastima Višegrada uputili dopis i OHR, OEPS i tužilaštvo BiH. Drugim rješenjem opštinske inspekcije danas je trebalo da bude uklonjen i natpis genocid sa spomenika u mezarju Stražište. Islamska vjerska zajednica Višegrada je protiv ovog čina i nije dala odobrenje za ulazak u mezarje, kaže predsjednik Bilal Memišević.
Imate zatvorenu kapiju, a islamska zajednica će svaki drugi ulazak smatrati nasilnim ulazom. I prema tome ćemo zauzeti stav i poduzeti mjere, a ovdje nikakve sile neće.
Radnik Višegradskog komunalca Milan Komad naglasio je da nasilnog uklanjanja neće biti.
Imamo sasvim uredne papire, znači naloge i sve ostalo što je potrebno to raditi. Međutim, apsolutno ne pada na pamet da se na bilo koji način desi bilo neko krivo pogleda.
I opštinski građevinski inspektor je rekla da nasilnih poteza neće biti.
Nećemo nasilno, nismo dobili asistenciju policije, na tome ja nisam tu da se tučem i svađam.
Inspekcija je napravila zapisnik, a rušenje je odgođeno. Iako su bile pojačane bezbjednosne mjere, nije bilo zahtjeva za asistenciju policije.
Na zahtjev kluba odbornika za bolji Bratunac, Skupština opštine Bratunac raspravlja o opozivu njenog predsjednika Adila Osmanovića.
Do inicijative za opoziv Osmanovića došlo je nakon svjedočenja zaštićenog svjedoka 9. decembra u Hagu na suđenju Radovanu Karadžiću. Zaštićeni svjedok tvrdio je da je Osmanović početkom rata počinio zločine nad srpskim civilima u Konjević polju kod Bratunca.
Nakon što je zamjenik komandanta policijskog kontingenta Bosne i Hercegovine u misiji Ujedinjenih nacija Edvin Kutlovac samovoljno napustio Južni Sudan, ostali pripadnici kontingenta nastavili su da obavljaju svoje dužnosti i niko nije izrazio želju da se vrati u Bosnu i Hercegovinu. Kutlovac se preko Njemačke vratio u Sarajevo i protiv njega se vodi disciplinski postupak. Gest Kutlovca osudio je ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić i drugi BH zvaničnici. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Nastavak misije BH policajaca u Južnom Sudanu nakon napuštanja komandnog mjesta i vraćanja u Sarajevo Edvina Kutlovca nije doveden u pitanje. Vijest je uznemirila sve članove misije, ali nije utjecala da bilo ko od 25 članova razmišlja o napuštanju Južnog Sudana. Vršac dužnosti komandanta BH policajaca Aleš Šildedić potvrđuje da su svi pripadnici dobro i da nema većih problema u obavljanju svakodnevnih zadataka.
Možda u početku da je bilo malo uznemirenosti kod određenog broja pripadnika naših kontingenta, ali sada odgovorno tvrdim da nema situacije, odnosno da svi obavljamo svoje zadatke upravo onako kako se to od nas očekuje i kako se to traži.
Mirovna misija UN-a osudila je postupak Kutlovca, koga je direktor granične policije BH Vinko Dumančić suspendovao do završetka disciplinskog postupka. Ministar bezbjednosti BH Fahrudin Radončić gest Kutlovca ocjenjuje kukavički.
Točno se dogodilo da imamo jedno neprofesionalno kukavičko ponašanje, da je VD komandanta našeg kontingenta napustio jedinicu, ostavio svoje kolege, da smo dobili jedan vrlo oštar dopis prema Vijeću sigurnosti i tom odsjeku za mirovne misije komandanta svih kontingenata koji protestuje zbog ponašanja našeg policajca i normalno da ću ja kao ministar tražiti njegovo sankcioniranje.
Kutlovac o razlozima svog odlaska iz Sudana i napuštanja policajaca kojima je nadređen nije želio da govori.
Ja po pravilniku ne smijem davati izjave prema pravilniku, znači morate se obratiti preslužbi.
Prema posljednjim informacijama, situacija u Južnom Sudanu je dalje napeta, a pripadnici mirovnije misije UN-a, među kojima su i BH policajci, nalaze se u bazama i bezbjedni su.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Radi bolje zdravstvene zaštite pacijenata u pograničnom području, resorni ministri Srpske i Srbije dogovorili konkretizovanje saradnje.
Kočićevo pero Aleksandru Gatalici, Kočićeva knjiga Kolji Mićeviću.
Večeras u Banja Luci premijera predstave Ožalošćena porodica.
Poljoprivredni institut Republike Srpske i Banjalučka pivara potpisali su u Banja Luci memorandum o razvoju nove domaće sorte ječma Oziris za proizvodnju piva u Banjalučkoj pivari. Osnovni cilj je da se već u narednoj godini oko 300 tona domaćeg ječma nađe u proizvodnom procesu u ovoj pivari. Opširnije je Nikolina Bročeta.
Cilj saradnje Poljoprivrednog instituta i Banjalučke pivare jeste to da se narednih godina stvore uslovi za proizvodnju nekoliko hiljada tona ječma koji bi bio prerađivan u Banjalučkoj pivari. Time bi bila stimulisana domaća proizvodnja, rekao je direktor instituta Vojislav Trkulja.
Da se nastoji da se što više domaćeg proizvoda ovdje proizvede i iskoristi u toj proizvodnji. Dakle, imamo priliku da demonstriramo kako je to moguće zajedničkom saradnjom i vlastitim snagama proizvesti značajne količine ovdje koje će biti pretočene u vrlo prepoznatljivu kvalitetan proizvod kao što je to banjalučko pivo.
Opredeljenje Banjalučke pivare jeste da u svoju proizvodnju uvrsti što veće količine domaćih sirovina, kaže direktor Nikola Speni.
Specific product. By working together with the institute,
tako da je ovo za nas jedan izuzetno uzbudljiv i idealan moment u stvari da počnemo sve više da radimo na domaćoj proizvodnji. I nadamo se svakako da ćemo iz dana u dan i iz godine u godinu sve više i više koristiti domaće žitarice koje su ovdje proizvedene, a koje mi koristimo u našoj proizvodnji piva.
U narednom periodu planirana je proizvodnja ječma na cijeloj teritoriji Republike Srpske, dok su ciljni regioni Posavina i Podkozari, rekao je direktor proizvodnje u Banjalučkoj pivari Radovan Rakić.
Do augusta sljedeće godine mi moramo stvoriti podlogu da taj projekat zaživi i da postane naša svakodnevnica i naša stvarnost. Na ovaj način uspijevamo obezbijediti ključnu sirovinu za naš proizvod na našoj teritoriji, što je veoma bitno za sve nas.
Domaća sorta ječma Osiris prošla je veoma zahtjevne laboratorijske i tehnološke oglede i zadovoljila je sve kriterijume kvaliteta sirovine potrebne za dobijanje kvalitetnog piva.
U cilju bolje zdravstvene zaštite pacijenata u pograničnom području, ministri zdravlja Republike Srpske Dragan Bogdanić i Srbije Slavica Đukić-Dejanović dogovorili su da saradnja u pružanju zdravstvenih usluga sa jedne i druge strane Drine bude konkretizovana početkom sljedeće godine. Saradnja će prvo biti realizovana u Ljuboviji gdje je planirano otvaranje centra za dijalizu, izvještava Draga Grubić.
Pacijenti u pograničnom području moći će da se liječe u najbližim zdravstvenim ustanovama na bazi reciprociteta. Ministarka zdravlja Srbije kaže da će se prvo liječiti pacijenti na hemodijalizi.
Jer znamo da Drina ne sme razdvajati zapravo stručno i kompetentno rješavanje ove problematike, nego naprotiv spajati i olakšavati građanima i sa jedne i sa druge strane reke zdravstvene potrebe.
Ministri zdravlja obećavaju da novac za liječenje neće biti problem.
Razgovarali smo o tome da ne treba da bude novac problem, da zapravo pri sličnim uslovima finansijskim pacijenti jedne i druge strane obale Drine treba da imaju kvalitetnu zdravstvenu uslugu.
Razgovarano je i o stručnoj pomoći ljekara iz oblasti kardiologije i hematologije Srbije koji bi pružali usluge pacijentima u Banja Luci, kaže ministar zdravlja Republike Srpske Dragan Bogdanić.
Nedostaju interventni kardiolozi i mi smo danas razgovarali o tome da nam Klinički centar Srbije ponudi uslugu, odnosno da određen broj kolega dolazi kontinuirano u Kliničko-bolnički centar Banja Luku i radi interventnu kardiologiju.
Klinički centar Srbije danas je dobio nove aparate za radiologiju i magnetnu rezonancu vrijedne pola miliona evra koje će moći da koriste i građani Republike Srpske.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u četvrtak 26. decembra u Banja Luci će biti održano četvrto donatorsko veče pod nazivom S ljubavlju hrabrim srcima.
Donatorsko veče bit će posvećeno djeci oboljeloj od autizma, kojih je u Srpskoj ukupno 135. Tokom večeri bit će organizovani i call centar u kojem će se na pozive na humanitarni broj 1458 javljati poznate osobe iz političkog, društvenog, zabavnog i sportskog života Srpske i Srbije. Tokom ovog mjeseca pozivom na broj 1458 građani doniraju po jednu marku za pomoć djeci oboljeloj od autizma, a do sada je prikupljeno oko 300.000 maraka. Manifestacija će biti održana u administrativnom centru Vlade Republike Srpske u 20 časova, a direktno će prenositi Radio Televizija Republike Srpske.
Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju danas Badnji dan. Čestitke su uputili i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i ostali zvaničnici Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, pripremila Radmila Karanović.
Dan prije velikog katoličkog praznika nosi naziv Badnjak prema drvcima koja se na taj dan unosi u kuću i stavljaju na ognjište, a neki taj naziv dovode u vezu s riječu bdjeti jer se tada pobožno bdije u iščekivanju Hristovog rođenja. Ispod božićnog drvca se stavljaju darovi koji se otvaraju ujutro na Božić. Na Badnjak se priprema bogati svečan ručak i obavljaju posljednje pripreme za Božić. Tako je danas bilo i u porodici Branka Ziha iz Prnjavora.
Badnji dan se po običaju i kod katoličkih vjernika isto obavezan post. Većina porodica preko dana završava još pripremu za Božić. To i muški dio porodice peče pečence, većinom domaće spremaju kolače i tako, a naveče se obavi posna večera i onda se u ponoć, tačno ide na ponoćku, na misu u crkvu.
Nadbiskup Vrhbosanski monsignor Vinko Puljić u božićnoj poruci izrazio je zadovoljstvo što su se katolički vjernici odazivali na mise zornice i pripremali za Božić, oslobađajući se mržnje i gorčine da bi doživjeli Božić ljubavlju čistog srca.
Božić se treba dogoditi u srcu svakog vjernika. Osobni susret s Bogom, taj Božić, očitovana Božja ljubav, treba ponovno ražariti radost obiteljskog života.
Biskup Banja Lučki Franjo Komarica u Banja Lučkoj katedrali Svetog Bonaventure večeras će predvoditi misu ponoćku, a sutra na dan Božića i svečanu misu sa početkom u 10 časova. Od 22 časa Televizija Republike Srpske direktno iz Rima prenosit će misu Božićnog bdijenja.
A gost naše emisije od 17 časova aktuelnosti je kardinal Vrhbosanski Vinko Puljić. U nastavku emisije Region i svijet sjednice Skupština četiri opštine na sjeveru Kosmeta, koje su bile zakazane za danas, odgođene su na zahtjev vlade Srbije i molbu Evropske unije.
Za Albance je sporan sadržaj pozivnica za sjednicu. Najavili su da će bojkotovati ovu sjednicu zbog činjenice da na pozivnicama koje su dobili nije bilo grba Republike Kosovo. U opštinama južno od Ibra održane su sjednice na kojima su novo izabrani gradonačelnici preuzeli dužnost. Istovremeno iz Sjedinjenih Država stiže vijest da su predstavnici srpskog i albanskog kokusa u Američkom kongresu za Nobelovu nagradu za mir predložili Ivicu Dačića, Hašima Tačija i Catherine Ashton.
Viši sud u Beogradu odredio je zastoj od 45 dana u procesu koji se vodi za rehabilitaciju Dragoljuba Draže Mihajlovića. Tužilaštvo bi u tom roku trebalo da se izjasni da li će usvojiti krivičnu prijavu antifašističkog pokreta Srbije protiv istoričara Bojana Dimitrijevića i Koste Nikolića.
Postupak rehabilitacije prekinut je 22. februara jer je sud morao da sačeka pravosnažno rješenje o utvrđivanju datuma smrti Mihajlovića. Rješenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu kao datum smrti utvrđen je 17. jula 1946. godine, pošto je sud utvrdio da je tog datuma strijeljan. Nastavak ročišta u Višem sudu u Beogradu pratilo je mnogo novinara i samoakreditovani predstavnici stručne javnosti.
Predsjednik vlade Hrvatske Zoran Milanović poručio je da referenduma o ćirilici neće biti, jer bi na taj način jedno pravo bilo nepovratno oduzeto, naglašavajući da je to pitanje civilizacijskog opstanka Hrvatske.
Mi ćemo preuzeti odgovornost da referenduma ne bude. To su neke od temeljnih vrijednosti na kojima ovo društvo i država građana počiva i to nećemo dozvoliti, rekao je Milanović za Riječki Novi list. Predstavnici takozvanog štaba za odbranu Hrvatskog Vukovara predali su 16. decembra Hrvatskom saboru više od 632.000 prikupljenih potpisa za raspisivanje referenduma o zabrani ćirilice.
U Egiptu je poginulo 14 lica, a više od 100 je povrijeđeno u snažnoj eksploziji kod policijske stanice u gradu Mansuri.
Eksplodirao je minirani automobil, a istovremeno aktivirana je i naprava kućne zgrade, prenosi Tartas. Eksplozija je bila toliko snažna da se obrušio dio četvorospratnice. Velika šteta je načinjena i na okolnim zgradama. U gradu je proglašena vanredna situacija. Privremena egipatska vlada je za taj napad optužila muslimansku braću, koju je premijer te zemlje Hazem Beblavi jutros proglasio terorističkom organizacijom.
Rusija je obavijestila Ukrajinu da joj je uplatila prvu tranšu od 3 milijarde dolara od ukupne financijske pomoći vrijedne 15 milijardi dolara. Ruski predsjednik Vladimir Putin tokom prošle sedmice ponudio je pomoć Ukrajini zajedno sa velikim smanjenjem cijene koju Kijev plaća za isporuke gasa.
Bivši američki službenik Nacionalne bezbjednosne agencije Edward Snowden izjavio je da je postigao ono što je naumio i da njegova namjera nije bila da mijenja društvo, već da društvo pruži šansu da odluči da li bi trebalo da se promijeni. Snowden je u intervju u Washington Postu negirao da je pokušao da sruši ovu agenciju, istakavši da je radio na njenom poboljšanju. Intervju sa Snowdenom vođen je više od 2 dana, gotovo neprekidno u Moskvi, i to je prvi veliki intervju otkako je Snowden stigao u junu u Rusiju, gdje mu je odobren privremeni azil.
Toliko iz svijeta. Stipendije za studije u inostranstvu za 2013. godinu dobit će 73 studenta prvog, drugog i trećeg ciklusa u ukupnom iznosu od 186.000 maraka prema preliminarnim listama Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
Od 135 prijavljenih studenata, 73 je dobilo stipendije, 49 nije ispunjavalo uslove konkursa, dok je 13 studenata ispunjavalo uslove, ali su bili ispod crte, saopšteno iz ministarstva. Preliminarna lista stipendista dostupna je na portalu Vlade Republike Srpske na stranici Ministarstva prosvjete i kulture.
Kultura. Zadužbina Petar Kočić Banja Luka Beograd uručila je danas u Beogradu književnu nagradu Kočićevo pero srpskom savremenom piscu Aleksandru Gatalici i Kočićevu knjigu književniku i prevodiocu Kolji Mićeviću. Marica Lalović.
Kolja Mićević svojim stvaralaštvom, bilo da je riječ o vlastitom književnom dijelu ili prevodu, već decenijama iznenađuje našu i svjetsku čitalačku publiku. Mičević je pisac fantastičnog jezičkog obilja, iznenađujućih rješenja, zadivljujućih metafora, slika i prizora. Njegova veza sa Kočićem nije samo po porijeklu, već kako sam kaže, ona je duboko poetska.
4 godine dok sam radio na Sorboni, pričao o Kočiću i pokušao da prevodim ono neprevodivo, Kočić je neprevodiv pisac, i preveo sam njegove pjesme na francuski jezik, smatrajući da on koji je počeo kao pjesnik, da te pjesme koje su pomalo uvijek ostale skrajnute, veoma lijepo zvuče na francuskom jeziku.
U knjizi Ogromni mikrokosmosi Aleksandar Gatalica vraća povjerenje u pisanu riječ, u njenu umjetnost. Knjigu čine njegovi prvi književni radovi Linije života, Euripidova smrt i Naličja, srodna po temi, kompoziciji i jeziku. Gatalica ističe da ovom nagradom na najbolji način završava godinu u kojoj mu se sve otvorilo. Dobitnik svih najvećih književnih priznanja u Srbiji za roman Veliki rat, na ovoj nagradi je posebno zahvalan.
Najviše zbog toga što je ona, čini mi se, potvrdila ono što je u meni najdublje, a to je duh pripovedanja. Prevedeno na književni jezik, to znači da sam ja veliki pobornik priče, a u tom pogledu bi onda moglo da znači i da sam nekakva izravna linija ili jedna od izravnih linija u srpskoj književnosti koja vuče liniju od Kočića.
Kolja Mičević i Aleksandar Gatalica svojim književnim stvaralaštvom, a posebno prevodilačkim radom, nisu prtljak svoga dijela ponijeli da ga izlože svijetu. Oni su svijet, odnosno svjetsku književnost, svojim vrsnim prevodilačkim umijećem donijeli nama, što je veoma teško, ali i važno, važnije od onog prvog za koji mnogi posežu.
Predstava Ožalošćena porodica autora Branislava Nušića u adaptaciji režije Nikole Pejakovića bit će premijerno izvedena večeras u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci. U predstavi igraju glumci Željko Stjepanović, Slađana Zrnić, Aleksandar Stojković, Nikolina Jelisavac, Ljubiša Samardžić, Vedrana Mačković Zubović i studentkinja 4. godine Akademije umjetnosti u Banja Luci Marina Pjetlović.
Poznata srpska glumica Ružica Sokić sahranjena je danas u Beogradu u Aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju.
Održana je i komemoracija u ateljeu 212 u prisustvu članova porodice, kolega, prijatelja i mnogobrojnih poštovalaca ove voljene i cijenjene glumice. Bila je zvijezda ateljea 212, a njena gluma bila je njena povlaštena stvarnost. Živjela je za svoje uloge i na oltar umjetnosti polagala svoj lični život, kao da je imala 3 srca, rekla je vede direktorka ateljeja Ivana Dimić. Ružica Sokić je preminula 19. decembra u 79. godini.
Košarkaš Filip Adamović najbolji je sportista Republike Srpske u ovoj godini. U Banja Luci danas revijalna utakmica između reprezentacije Republike Srpske i Prve lige Srbije u okviru Košarkaškog sabora. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Odlične partije u igokeju u prošloj sezoni uticale su da Filip Adamović bude izabran za najboljeg sportistu u izboru dnevnog lista Glas Srpske. Iako je igokeja imala odličnu sezonu, ligaški dio regionalne ABA lige završili su na 1. mjestu i plasirali se na završni turnir. Adamović kaže da mu je čast što je među 10 najboljih u Republici Srpskoj i da je iznenađen što je baš on izabran za predvodnika liste.
Prvo me iznenadilo ovo priznanje, a onda sam izuzetno počastovan jer znam kakvi su se sportisti osvajali u nagradu godinama unazad i ne znam što da kažem, stvarno sam oduševljen.
Filip sada uspješno brani boje rumunjskog Ase Softa, ali ne krije ambicije da u nastavku karijere igra za još eminentnije evropske klubove.
Otišao sam u Ase Soft zato što su mi rekli da ću biti nosilac igre, prvi playmaker u jednoj ekipi koja igra Eurocup. Nisam razmišljao i ispostavljali se da je bilo tako da su održali svoju riječ i da sad ide sve super. Ase Soft Rumuniju smatram kao jednu stepenicu više u svojoj karijeri i nadam se da ću nastaviti sa dobrim igrama toku ove sezone kako bih otišao još stepenicu više.
Prve košarkaške korake Filip je napravio u igokeji, a mladim sportistima iz Republike Srpske poručio je da vrijedno treniraju i da će uspjeh doći. Reprezentacija Republike Srpske i selekcija Lige Srbije odmerit će snage na Košarkaškom saboru koji organizuje Košarkaški savez Republike Srpske u dvorani Banja Lučkog kampusa. Domaći tim predvodit će skupe trener mladosti iz Mrkonjić grada Goran Sladojević, a gostujući tim će skupe voditi proslavljeni bivši košarkaš, sada trener FMP-a Milan Gurović. Revijalnu utakmicu koja počinje u 17 časova prenosit će televizija Republike Srpske. U poluvremenu susreta bit će održana takmičenja u zakucavanju i šutevima za 3 poena.
Na graničnim prelazima Brod i Gradiška pojačan je promet. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu zadržavanja su oko 45 minuta, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kraća. Povodom katoličkog Božića do sutra u ponoć na snazi je zabrana prevoza eksplozivnih materija na području Republike Srpske i Federacije BiH.
Danas je bilo pretežno sunčano i toplo, nešto hladnije zabilježeno je u mjestima gdje se magla zadržala veći dio dana. U 13 časova Rudo je bilo najhladnije, minus 3 stepena, a Banja Luka je bila najtoplja sa 14 stepeni. Sutra uz umjerenu oblačnost bit će i sunčanih perioda, popodne na oblačenje u slabu kišu mjestimično. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 13 časova iznosila Rudo minus 3, Foča i Višegrad minus 1, Srebrenica 3, Sokola 4, Gradsko 5, Ljubinje i Novi Grad 6, Čemernohan, Pjesak, Srbac, Nevesinje i Bileća 7, Kalinovik, Zvornik, Mrkonjić Grad i Prijedor 8, Bijeljina 9, Drinić i Mrakovica 10, Trebinje i Ribnik 12 i u Banja Luci 14 stepeni. Ujutru još malo toplije, slab mraz još ponegdje u istočnim krajima, tokom dana malo umjereno oblačno i sunčano, prijato, toplo i vjetrovito vrijeme. Popodne na jugu i zapadu na oblačenje i počeće slaba kiša, a u noći na oblačenje i ostalim krajima. Duvaći umjeren jugo, na jugu i zapadu pojača, na udare i jak. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 2, na jugu Hercegovine i sjerozapadnu krajine od 4 do 7, najviša dnevna imaće vrijednosti od 5 do 11, na jugu Hercegovine i u krajini od 12 do 16 stepeni. U Banja Luci jutru toplije i pretežno vedro sa malo oblaka. Tokom dana malo umjereno oblačno, pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme. U noći postepeno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 1, a najviša dnevna oko 14 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Republička glavna služba za reviziju priprema reviziju najvećih javnih preduzeća i zdravstvenih ustanova u Srpskoj.
Na području Bijeljine i Doboja uhapšena dva lica osumnjičena za ratni zločin počinjen u Srebrenici.
Policija spriječila pljačku bankomata u Kotorvarušu. Razbojnici pucali na policiju, nije bilo povrijeđenih.
Rimokatolici proslavljaju Badnji dan.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.